Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk suatu kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh datang bersekutu bersama-sama dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh terus belajar bersandar kepada Tuhan dalam setiap doa-doa yang kami naikkan. Kami boleh terus memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa supaya Tuhan yang tolong kami, siapkan kami untuk boleh menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita dan iman. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemberitaan Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi suatu firman yang hidup bagi kami. Dan biarlah kami boleh terus dibentuk dan diubahkan oleh firman Tuhan. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan kami boleh sungguh-sungguh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam hari ini tema kita adalah tentang doa yang berpusat pada Allah. Dan saya ingin memulai dengan mengajak saudara untuk sedikit berimajinasi. Saudara, imajinasi, bayangkan kalau Tuhan menjawab semua doa kita sejak minggu lalu. Saudara mungkin masih ingat ya, apa doa-doa yang saudara ucapkan, doa-doa yang saudara minta kepada Tuhan sejak satu minggu terakhir. Mungkin ada doa-doa yang sama setiap hari saudara doakan. Mungkin ada doa-doa yang khusus yang saudara doakan minggu lalu atau bahkan dari kemarin. Coba saudara bayangkan, kita imajinasi sedikit. Kalau misalnya Tuhan menjawab semua doa yang saudara minta kepada Tuhan sejak minggu lalu, selama seminggu ini, apa saja yang saudara doakan, Tuhan jawab semuanya. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Kalau Tuhan menjawab semua doa saudara, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin hidup kita lebih nyaman, pasti lebih nyaman saudara. Mungkin selama ini ada sakit penyakit dan kita doa minta Tuhan sembuhkan dan kita sembuh. Dan tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi pergumulan dengan sakit penyakit. Badan kita jadi enak, jadi sehat, jadi segar, tidak sakit-sakitan lagi. Mungkin ada dari kita yang berdoa minta supaya Tuhan memberikan suatu pekerjaan bagi kita. Dan tiba-tiba dapat kerjaan karena memang Tuhan menjawab semua doa kita. Mungkin Tuhan menjawab semua doa kita dan karena itu semua masalah hilang. Masalah yang kita doakan, masalah yang kita gumulkan selama ini saudara, hilang semuanya. Dan mungkin ada orang-orang yang hilang juga saudara. Karena mungkin orang itu adalah sumber dari masalah kita. Dan kalau masalah kita hilang, makanya orangnya juga hilang. Saudara, bisa bayangkan kalau misalnya Tuhan menjawab semua doa kita, apa yang akan terjadi? Dunia ini lebih baik. Mungkin dunia lebih baik, saudara, karena orang-orang yang jahat itu, ya mungkin tidak hilang, tapi mereka bertobat. Mereka bertobat, saudara, dan dunia ini menjadi lebih baik. Mungkin Indonesia, bangsa kita ini lebih maju. Karena pemerintah tidak korupsi lagi. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan tentang rakyat. Dan karena itu, negara kita bisa lebih maju. Saudara, kalau Tuhan menjawab semua doa kita, apakah pada akhirnya Tuhan yang dimuliakan? Atau hanya hidup kita saja yang lebih nyaman? Saudara, kita sering mendoakan kebutuhan kita, kita sering mendoakan pergumulan kita. Dan memang itu tidak salah, saudara. Memang itu adalah hal yang baik dan Tuhan sendiri yang memerintahkan kepada kita, mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, mari kita bawa kepada Tuhan. Jadi ketika kita mendoakan dan meminta kebutuhan kita, pergumulan kita itu tidak salah. Tapi apakah pada akhirnya akan menjadi doa yang berpusat pada diri kita sendiri? Saudara, jujur ketika kita bangun pagi memang kita biasanya tidak memikirkan tentang kemuliaan Tuhan. Ketika kita bangun pagi kita mungkin berpikir, oh bagaimana saya bisa survive today? Ada begitu banyak pergumulan. Bagaimana saya bisa bertahan hidup hari ini? Dan itulah yang kita doakan. Tuhan tolong, ada begitu banyak pergumulan. Dan memang sekali lagi saudara, tidak salah kalau kita berdoa minta Tuhan tolong. Setiap pergumulan, setiap kebutuhan kita bawa kepada Tuhan, tidak salah. Tapi saudara, ketika kita melihat apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, bagaimana berdoa, ya kita akan melihat bersama-sama bahwa Tuhan mengajarkan suatu doa yang memang berpusat pada Allah, bukan berpusat pada diri kita sendiri. Nah saudara, saya mengajak kita untuk melihat Alkitab. Kita akan membaca hanya dua ayat. Suatu ayat yang terkenal dan kita juga sudah tahu, ini merupakan apa yang sering dikenal sebagai doa Bapa Kami. Dan kita hanya melihat bagian pertama dari doa Bapa Kami ini. Dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, ketika kita melihat doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa memang ini adalah suatu model doa. Karena di sini Tuhan Yesus memulai dengan mengatakan, berdoalah demikian. Jadi di sini bukan hanya sesuatu yang apa yang harus kita doakan, bukan what to pray for, tapi how to pray. Bagaimana kalau kita ingin berdoa, bagaimana berdoalah demikian. Jadi saudara, di sini penekanannya bukan pada isi, apa yang harus kita minta, bukan hanya itu. Tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu prinsip bagaimana kita berdoa. Dan sekali lagi ini yang saya katakan bahwa ini adalah doa yang berpusat pada Allah. Doa yang berpusat pada Allah. Dan kalau memang doa yang berpusat pada Allah, itu akan mempengaruhi seluruh isi doa kita, saudara. Karena doa yang berpusat pada Allah, fokus pertama itu bukan pada diri kita. Tapi fokus pertama adalah pada Allah sendiri. Sekali lagi, saudara, kita tahu bahwa kita memang ada kebutuhan. Dan kita tetap minta kebutuhan. Dan bagian kedua dari doa Bapa Kami ini, memang Tuhan mengajarkan bahwa kita minta apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Tapi, sekali lagi, ketika kita berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita mulai dari Allah sendiri. Bukan mulai dari kebutuhan kita, tapi mulai dari Allah. Fokus kepada Allah. Dan karena itu, hal yang pertama, dikatakan, berdoalah demikian. Bagaimana berdoa? Pertama dikatakan, Bapa kami yang di surga. Dan ketika kita melihat frase ini, saudara, menunjukkan bahwa ini adalah kepada siapa kita berdoa. Siapa Allah yang kepadanya ini kita berdoa. Mari kita coba kenal lebih jauh. Karena di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah yang kita, yang kepadanya kita berdoa, itu kita kenal dan kita panggil sebagai Bapa. Berarti ada kedekatan, berarti ada suatu keintiman. Dan saudara, di dalam budaya orang Yahudi itu hampir tidak pernah menyebut Allah sebagai Bapa. Tidak saudara. Biasanya orang Yahudi mereka lebih suka nama atau gelar yang lebih besar. Seperti Tuhan Maha Kuasa, Raja Alam Semesta. Itulah cara mereka menyebut Allah. Bahkan di dalam doa-doa mereka ya memang sudah seharusnya, sudah sepantasnya. Selayaknya memang dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Raja Alam Semesta. Dan itulah sebutan mereka, di dalam doa mereka, mereka menyebut Allah seperti itu. Dan mungkin mirip dengan saudara kita yang Muslim. Saudara kita yang Muslim tidak bisa membayangkan kalau memanggil Allah itu sebagai Bapa. Kenapa? Karena itu kesannya itu tidak sopan, saudara. Bahkan bisa sampai kepada titik menghina. Ini adalah Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kita sebut sebagai Bapa. Mereka takut, saudara, tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Tapi di sini sekali lagi, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa ketika kita berdoa, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Karena ada suatu relasi yang baru bagi kita. Sejak kita kepercaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mempunyai suatu relasi yang baru dengan Allah. Yaitu bahwa dia telah menjadi Bapa kita. Dan inilah yang ditulis di dalam Galatia pasal 4. Kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada kita. Bahwa karena kita sudah ditebus oleh Yesus. Maka kita sekarang adalah anak-anak Allah. Bahkan Roh Kudus sendiri yang masuk ke dalam hati kita, yang membuat kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Karena kita percaya kepada Yesus, kita sudah ditebus oleh Yesus, kita diterima menjadi anak Allah. Kita bisa memanggil dia Bapa. Saudara, anak saya masih kecil dan sedang lucu-lucunya, dan memang dia baru mulai belajar untuk ngomong gitu. Dan ketika pertama kali dia panggil gitu, Papa. Wah, itu meleleh saudara. Itu benar-benar, wah, lucu sekali, manis sekali, halus sekali, Papa. Dan ya saya pengen dengar lagi, ayo ngomong lagi. Tapi ya memang namanya masih anak kecil, masih bayi, ya tidak bisa disuruh ya saudara. Tidak bisa kita, ayo panggil lagi, dan dia panggil lagi, ya belum tentu gitu. Jadi ya tapi ketika mendengar, wah itu suatu hal yang luar biasa bagi saya ya, ketika pertama kali mendengar. Saya ada suatu video singkat yang menggambarkan hal tersebut. Ini bukan anak saya, ini video yang saya dapat dari internet, dari Instagram. Tapi kira-kira mungkin ya seperti ini, saudara bisa membayangkan ya. Sekali lagi bukan anak saya, kita lihat.
Papa, papa, papa.
Saudara, sekali lagi ini bukan anak saya, tentu saja anak saya jauh lebih lucu daripada ini ya. Tapi kira-kira saudara, kalau misalnya saudara ada seorang papa, dan saudara punya anak yang begitu lucu, manggilnya begitu lucu, apakah saudara ingin mendengar dipanggil papa itu? Kalau saya sih pengen ya saudara. Dan bahkan kalau bisa ya panggil lagi. Saya akan datang, kamu panggil aja, saya pasti akan datang. Dan saudara, itulah relasi kita dengan Allah. Kita punya relasi yang demikian dengan Allah. Ketika kita bisa memanggil dia, Papa. Dan dia ingin dengar kita panggil dia Bapa. Makanya Yesus mengatakan, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga. Kita bisa memanggil dia Bapa karena memang dia adalah Bapa kita. Dan saudara, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kita tidak perlu memanipulasi Allah. Kita tidak perlu membayar Allah untuk mendengar doa kita. Tidak perlu memberikan korban. Tidak perlu memberikan sesajen. Tidak perlu membuat apa-apa. Tidak perlu melakukan apa-apa supaya Allah mendengar kita. Karena dia adalah Bapa kita, maka dia mau mendengar kita memanggil dia Bapa. Dan dia mau menjawab doa-doa kita. Kita tidak perlu melakukan apa-apa supaya dia mendengar dan menjawab doa kita. Memang dia adalah Bapa kita. Saudara, apakah itu yang membentuk doa kita? Ketika kita berdoa kepada Allah, apakah kita sadar bahwa dia memang adalah Bapa kita? Tapi saudara, hal yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan, di sini kita bisa melihat bahwa dia bukan hanya Bapa, tapi dia adalah Bapa yang di surga. Yang berarti dia memang adalah Allah. Allah yang agung, Allah yang mulia itu. Allah yang memang pantas dan layak untuk disembah. Dan seharusnya ada rasa hormat. Seharusnya ada rasa hormat dari kita ketika kita datang memanggil dia Bapa yang di surga. Saudara, sekali lagi orang Yahudi takut tidak hormat kepada Allah. Karena itu mereka tidak memanggil Allah sebagai Bapa. Bahkan bisa dianggap kurang ajar. Kita sekarang terlalu santai. Kita panggil dia Bapa dan memang benar dia adalah Bapa kita yang di surga. Tapi kita seringkali lupa bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa itu. Dan jadinya ya kadang memang kita gak sopan. Kita gak hormat. Kita tidak meninggikan Allah yang kudus, yang layak untuk disembah, layak untuk dipuja itu. Memang kita bisa memanggil dia Bapa, tapi kita harus ingat saudara bahwa dia adalah Allah. Bapa kita ini adalah Allah. Meskipun kita bisa panggil Bapa, tapi dia adalah Allah yang kudus. Dan karena itu harus ada rasa takut, rasa hormat. Tapi saudara bisa bayangkan ya, Allah yang maha kuasa, maha kudus ini, kita bisa panggil sebagai Bapa. Dan karena itu ada suatu privilege, saudara. Ada suatu hak istimewa, hak yang luar biasa sekali. Bahwa Allah yang Maha Kuasa ini kita bisa panggil sebagai Bapa. Dan sekali lagi, seharusnya kesadaran ini yang membentuk kita. Ketika kita berdoa, kita harus sadar bahwa ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Tapi Allah yang Maha Kuasa ini adalah Bapa kita. Tapi Bapa kita ini Allah yang kudus. Dan kesadaran ini yang seharusnya membentuk kita dan membentuk doa kita. Setiap kali kita datang berdoa kepada Bapa, harusnya kita punya kesadaran seperti ini. Bahwa ini adalah Allah yang kita panggil sebagai Bapa kita yang di surga. Tapi menarik, saudara, di sini Tuhan Yesus, kalau kita melihat doa yang diajarkan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memanggil Bapa kami yang di surga. Menarik, saudara, menarik. Padahal Yesus bisa mengajarkan kita untuk kepada murid-muridnya, mari berdoa Bapa-Ku yang di surga. Karena memang Dia adalah Bapa kita. Kita adalah anak-anak-Nya. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengajarkan Bapa kami. Kenapa, saudara? Memang Allah adalah Bapa kita secara personal. Dan kita bisa datang secara pribadi kepada Allah. Kapan saja kita bisa datang secara pribadi. Tetapi dengan memanggil Dia Bapa kami, itu berarti ada perspektif bahwa concern doa kita seharusnya bukan hanya hal-hal pribadi. Seharusnya perspektif doa kita itu lebih luas daripada hanya hal-hal pribadi. Karena Allah adalah Bapa kita bersama. Karena itu kita sebut sebagai Bapa kami. Dan sekali lagi, seharusnya ini membentuk dan mengubah cara pikir kita. Membentuk ulang bagaimana kita melihat diri kita, melihat orang lain, dan bahkan melihat Allah. Bahwa Allah yang kepadanya kita berdoa, itu bukan hanya Bapa kita, Bapa-Ku sendiri. Tapi Dia adalah Bapa kita bersama. Sehingga setiap kali kita berdoa, meskipun kita sendiri dan kita sedang berdoa kepada Allah sendiri, tapi sebenarnya kita sedang tergabung di dalam kumpulan orang-orang kudus. Seperti pengakuan iman rasuli yang mengatakan bahwa persekutuan orang kudus itu yang kita percaya. Dan itulah kita. Setiap kali kita berdoa, kita ada di dalam kumpulan orang-orang kudus ini, persekutuan orang kudus. Meskipun kita sendiri, tapi sebenarnya kita tidak sendiri. Karena Dia adalah Bapa kita bersama. Jadi saudara, ketika kita berdoa bukan hanya me and God. Bukan, saudara. Tapi sebenarnya we, kita bersama dengan Tuhan. Bahkan di dalam doa pribadi kita. Jadi sekali lagi, saudara, kalau kita berdoa, karena itu kita berdoa menjadi perantara bagi saudara-saudara kita. Bahkan bagi saudara kita yang kita mungkin tidak kenal, yang jauh di negara lain. Bagi orang-orang Kristen yang sedang teraniaya, kita terus mendoakan kita, padahal kita tidak kenal. Tapi ya kita ingat bahwa memang karena kita adalah sesama keluarga Allah. Dan kita berdoa, kita menyebut Bapa kami. Bukan hanya Bapa-Ku, tapi Bapa kami. Dan berarti, saudara, Dia adalah Bapa saudara kita yang lain juga. Termasuk mereka yang ngeselin buat kita. Mereka yang membuat kita kesel dan marah. Mereka yang menyakiti kita. Dia adalah Bapa mereka juga. Mereka juga panggil Bapa, saudara. Kita bukan hanya satu-satunya yang punya akses langsung ke Allah dan memanggil Dia Bapa. Dan mereka yang musuh kita itu, mereka bukan hanya ngekos aja di dunia ini, saudara. Bukan. Tapi kalau memang mereka percaya kepada Yesus, maka mereka juga punya akses langsung ke Allah. Mereka juga memanggil Bapa kami. Dan karena itu, saudara, setiap kali kita berdoa dan kita menyebut Bapa kami, setiap kali kita mengatakan doa ini, Bapa kami yang di surga, sebenarnya secara tidak langsung kita menolak kerohanian yang individualis itu. Kita menolak kerohanian yang hanya fokus ke diri sendiri. Karena kita memulainya dengan mengatakan Bapa kami. bukan Bapakku, Bapa kami yang di surga. Dan inilah doa yang berpusat kepada Allah itu, saudara. Bukan berpusat pada diri kita sendiri. Nah, saudara, kita bisa melihat ini hanya masih awalnya saja, saudara. Bagaimana kita menyebut Allah, bagaimana kita memanggil Allah. Doa yang berpusat kepada Allah ya memang kita sadar bahwa dia adalah Bapa kami yang di surga. Tapi apa yang kita minta? Di dalam doa yang berpusat kepada Allah ini, apa yang bisa kita minta? Nah, Tuhan Yesus kemudian mengajarkan murid-muridnya, ada tiga hal, saudara. Ada tiga hal yang bisa kita minta di dalam doa yang berpusat pada Allah ini. Dan kita sudah tahu lagi, kita sudah tahu juga. Meskipun saya akan menyebutkan lagi, saudara. Yang pertama, dikuduskanlah namamu. Yang kedua, datanglah kerajaanmu. Dan yang ketiga, jadilah kehendakmu. Ini adalah hal-hal yang pertama yang seharusnya kita minta. Kalau memang doa kita berpusat pada Allah. Dikuduskanlah namamu. Apa maksudnya, saudara? Ya berarti bahwa kita minta supaya memang nama Tuhan yang dikuduskan. Apa maksudnya nama Tuhan dikuduskan? Di dalam 1 Petrus, Petrus pernah mengatakan demikian, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Yang berarti bahwa ketika kita menguduskan Kristus, berarti memang kita meninggikan dia. Berarti memang dia ditinggikan dan dimuliakan sebagai Tuhan. Disembah, dihormati, ditaati sebagai Tuhan. Itu artinya. Dan karena itu ketika kita meminta, dikuduskanlah namamu, kita memang minta Tuhan yang dimuliakan. Kita memang minta supaya di dalam hidup kita sehari-hari, dalam hidup pribadi kita, bahkan di dalam gereja, di dalam dunia ini, nama Tuhan yang dikuduskan, Tuhan sendiri yang dimuliakan. Jangan sampai nama Tuhan yang dihina gara-gara kita. Jangan sampai nama Tuhan yang dihujat gara-gara kehidupan kita, gara-gara perbuatan kita, dan kita tidak sadar. Kita minta, dikuduskanlah namamu. Kita minta Tuhan yang dimuliakan di atas segalanya, pertama-tama dikuduskanlah namamu. Dan berarti meskipun kita harus menderita, meskipun kita harus direndahkan, meskipun kita harus menanggung malu, tapi Tuhan, dikuduskanlah namamu. Saudara, kapan terakhir kita berdoa supaya nama dan reputasi Tuhan yang dihormati di atas segala kenyamanan hidup kita? Apakah saudara berani berdoa seperti ini? Minta bahwa memang dikuduskanlah namamu, Tuhan yang dimuliakan. Bukan tentang kita, tapi tentang dia. Berpusat pada dia. Saudara bisa bayangkan kalau misalnya gereja kita dikenal sebagai gereja yang terobsesi dengan kemuliaan Tuhan. Bisa bayangkan, saudara? Bisa bayangkan perubahan yang terjadi. Kalau gereja kita dikenal sebagai gereja yang terobsesi dengan kemuliaan Tuhan. Bukan dengan kenyamanan kita. Bukan dengan apapun hal-hal lain. Tapi kita terobsesi dengan kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang kita terus minta, Tuhan, dikuduskanlah namamu. Dimuliakanlah engkau, Tuhan. Itulah yang membentuk doa kita. Membentuk kehidupan gereja kita. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Dikuduskanlah namamu. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita meminta datanglah kerajaanmu. Dan saudara, ini bukan berarti bahwa Tuhan belum jadi raja. Bukan berarti bahwa Allah itu bukan raja, karena memang dia selalu raja. Dia yang menciptakan dunia ini dan dia adalah raja alam semesta. Tapi kita tahu bahwa kerajaan Allah belum nyata secara jelas, secara full di dunia kita sekarang ini. Kita belum melihat bahwa semua orang itu tunduk kepada Tuhan. Dan karena itu, memang kita perlu terus mendoakan. Kita doakan supaya datanglah kerajaanmu, supaya Allah bisa memerintah secara penuh. Bukan hanya atas umatnya, tapi seluruh dunia ini. Bahwa pemerintahan Allah itu nyata dan jelas. Dan kita tahu, saudara, bahwa ini akan terjadi hanya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika dia kembali, maka semua dikatakan lutut akan bertelut menyembah dia. Maka semua lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan. Nah saudara, kita masih belum melihat dan karena Tuhan Yesus belum kembali. Makanya kerinduan penulis Alkitab itu selalu bahwa datanglah Tuhan. Sama seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita berdoa datanglah kerajaanmu, secara langsung sebenarnya kita meminta Tuhan Yesus datanglah kembali. Itulah yang diminta oleh para penulis Alkitab. Misalnya Rasul Paulus mengatakan, Maranatha yang Musa Rico sering sebut. Itu sebenarnya artinya datanglah Tuhan, Maranatha. Merindukan kedatangan Tuhan. Atau di akhir dari Alkitab kita, Wahyu, pasal yang terakhir. Rasul Yohanes mengatakan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Saudara, apakah ini juga menjadi kerinduan kita? Ketika kita berdoa, apakah benar-benar merindukan kedatangan kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Atau sebenarnya kita berharap, Tuhan jangan datang dulu. Tunggu ini, tunggu itu, baru Tuhan datang. Atau jangan-jangan kita hanya peduli dengan kerajaan kita sendiri. Dan karena itu kita gak peduli dengan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Dan ketika kita berdoa, datanglah kerajaanmu, itu hanya sebatas ucapan di bibir saja. Suatu doa hafalan yang kita sudah hafal sejak sekolah minggu pun kita sudah hafal doa ini. Tapi hanya menjadi doa yang kosong, tanpa makna. Dan yang ketiga saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara, sebenarnya ini mirip juga dengan permintaan yang sebelumnya. Kita tahu bahwa kalau Tuhan itu memang raja, kalau dia adalah raja, maka sebenarnya kehendaknya itu absolut, mutlak. Yang namanya raja, kehendaknya itu mutlak, saudara. Apapun yang diperintahkan oleh raja pasti terjadi. Tidak mungkin ada yang bisa melawan. Kalau melawan, memberontak, maka hukumannya mati. Kehendak raja adalah mutlak dan absolut. Di surga, saudara, apapun yang dikehendaki Allah pasti langsung terjadi. Secara sempurna dan tanpa ada paksaan. Terjadi langsung. Nah ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita minta supaya hal yang sama pun terjadi sekarang ini. Di bumi kita sekarang ini. Bahwa kehendak Tuhan pun terjadi. Karena itu mirip dengan permintaan datanglah kerajaanmu. Kita ingin supaya memang Tuhan benar-benar menjadi raja sekarang di bumi. Sehingga apapun yang Tuhan kehendaki itu terjadi. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada pemberontakan, langsung terjadi. Dan saudara, berarti kalau kita mendoakan hal ini, seharusnya kita pun menundukkan keinginan kita pada agenda Tuhan. Karena kita minta kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seharusnya kita menundukkan keinginan kita pada agenda Tuhan. Ada suatu keyakinan bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik. Karena itu kita mengatakan jadilah kehendakmu. Saudara, sekali lagi kita tetap boleh punya keinginan pribadi. Ada kebutuhan, ada pergumulan, kita boleh punya keinginan pribadi. Kita boleh minta apapun yang kita inginkan kepada Tuhan. Tapi mari kita membentuk keinginan kita supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu yang terbaik. Dan dengan kata lain, ketika kita berdoa, jadilah kehendakmu. Biarlah kita juga berdoa, Tuhan, apapun yang Tuhan inginkan, biarlah itu yang membentuk keinginan saya juga. Bukankah itu iman, saudara? Bukankah itu suatu kepercayaan kepada Tuhan? Bahwa apapun yang Tuhan inginkan, itu pun yang kita inginkan. Karena kita sadar bahwa itu yang terbaik bagi kita. Jadilah kehendakmu Tuhan, meskipun rencanaku gagal, meskipun hidupku menderita dan tidak nyaman, tapi jadilah kehendakmu. Dan saudara, ada banyak misionaris yang ketika mereka mendoakan hal ini bukan hanya suatu doa, tapi mereka sungguh-sungguh menghidupi. Jadilah kehendakmu, mereka sungguh-sungguh menghidupinya. Ada banyak contoh saudara, di sini saya akan memberikan hanya dua contoh. Saudara mungkin pernah mendengar tentang Jim dan Elizabeth Elliot. Mereka adalah orang-orang yang bermisi ke Ekuador bersama dengan teman-teman ada 5 pasang suami istri yang pergi ke Ekuador, masuk ke pedalaman, ke hutan-hutan untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Tapi ketika mereka masuk, Jim dan teman-temannya yang 5 orang itu, mereka dibunuh oleh suku setempat. Tapi ceritanya tidak hanya berhenti di situ, saudara. Istrinya Elizabeth Elliot kemudian masuk lagi, sengaja masuk ke suku yang sama, ke orang-orang yang membunuh suaminya itu, dan terus bermisi, terus memberitakan Injil, sampai pada akhirnya memang mereka bertobat, dan ya satu suku itu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah orang-orang yang memang benar-benar mengatakan jadilah kehendakmu. Bahkan ketika mereka harus mengorbankan nyawa, mereka tetap mengatakan jadilah kehendakmu. Contoh yang kedua, Helen Rothsphere. Dia adalah seorang dokter, sudah almarhum juga, sudah meninggal. Seorang dokter yang bermisi ke Kongo, ke Afrika, puluhan tahun lalu. Dan ketika bermisi di sana, melakukan banyak pelayanan sosial dan sebagainya, karena memang dia adalah seorang dokter. Pernah terjadi di suatu waktu, ada masalah, memang negaranya sendiri yang bermasalah. Kemudian dia ditangkap, dipenjara, dianiaya, bahkan diperkosa. Setelah beberapa saat, kemudian dilepas, kembali ke Inggris. Tapi setelah beberapa tahun, Helen Rothsphere kembali ke Kongo lagi. Sengaja masuk lagi, meskipun sudah mengalami trauma yang begitu berat, tapi dia kembali masuk ke Kongo untuk bermisi. Karena sekali lagi, dia menghidupi, jadilah kehendakmu. Bukan hanya suatu doa, tapi mereka sungguh-sungguh menghidupi hal ini. Dan Tuhan Yesus sendiri, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus sendiri menghidupinya. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada Bapa di Taman Getsemani itu, dia mengatakan, jadilah kehendakmu seperti yang engkau kehendaki, bukan seperti yang aku kehendaki. Dan saudara, kalau memang kita benar-benar mengenal Allah, kalau sungguh-sungguh kita mengenal Allah, kita pasti menundukkan diri. Kita pasti tersungkur di hadapan Allah, dan kita juga berkata, jadilah kehendakmu. Karena kita sadar bahwa memang Dia adalah Raja. Jadi saudara, apakah memang sungguh-sungguh setiap kali kita berdoa, kita sungguh-sungguh mengucapkan ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Bukan hanya suatu penutup doa yang terdengar bagus, saudara. Terdengar rohani sekali, kita mengatakan jadilah kehendakmu. Tapi memang sungguh-sungguh kita mau ikut kehendaknya. Apakah kita sungguh-sungguh bukan hanya dalam doa, tapi dalam kehidupan kita. Kita berkata juga bahwa Tuhan jadilah kehendakmu. Bukan hanya suatu omong-omong doang, saudara. Tapi ada action yang kita lakukan dalam hidup kita, jadilah kehendakmu. Nah saudara, setelah 3 permintaan ini barulah kita minta kepada Tuhan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita minta Tuhan mengampuni kita, Tuhan menjaga, memelihara kita. Tapi sekali lagi, inilah doa yang berpusat kepada Allah itu. Tidak mulai dengan kebutuhan dan pergumulan kita, tapi mulai dengan Allah sendiri. Dan saudara, kalau memang kita berdoa seperti ini, doa yang berpusat pada Allah ini, meskipun fokusnya kepada nama Allah, fokusnya kepada kerajaan Allah, fokusnya kepada kehendak Allah, tapi saudara tahu apa yang akan terjadi? Kalau kita terus mendoakan 3 hal ini, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kalau kita terus mendoakan hal ini, hasilnya kita akan melakukan kehendaknya. Kita akan menundukkan diri kepada Raja, kepada Allah sebagai Raja kita. Dan kita pun akan menguduskan namanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sungguh-sungguh mendoakan hal ini. Saudara, doa yang berpusat pada Allah ini akan mengubah kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang sama. Tapi akan mengubah kita. Mengubah dari keinginan pribadi menjadi suatu penyerahan diri kepada Allah. Mengubah kita dari orang-orang yang egois dengan keinginan, pikiran yang egois. Mengubah kita menjadi orang-orang yang mempunyai pikiran dan kehendak Allah. Mengubah kita dari kekhawatiran akan kehidupan sehari-hari menjadi seorang yang beriman dan sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Allah. Doa yang berpusat pada Allah akan mengubah kita. Tapi sekali lagi, apakah kita sungguh-sungguh mendoakan hal ini? Atau hanya suatu doa hafalan yang terus diulang-ulang tanpa makna? Dan saudara, tidak mungkin kita bisa dengan tulus mendoakan hal ini tanpa ada komitmen dari kita untuk merendahkan diri. Tanpa ada komitmen dari kita untuk berserah kepada Tuhan. Jadi saudara, saya ingin mengajak kita, kalau memang kita mengikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan ini, doa yang berpusat pada Allah ini, mari kita mulai doa kita dengan tiga hal ini. Dan kalau kita mulai doa kita setiap hari, kalau kita bangun, kita mulai dengan tiga hal ini. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mungkin itu akan mengubah doa-doa kita, saudara. Akan mengubah doa-doa yang kita naikkan setiap hari. Tetap kita akan minta kesehatan. Tapi kita minta kesehatan bukan supaya kita bisa hidup nyaman. Tapi supaya kita bisa terus melayani Tuhan. Kita tetap akan minta sukses. Tapi lebih dari kesuksesan itu. Kita bukan hanya minta sukses, tapi kita minta supaya Tuhan yang dimuliakan. Meskipun kita gagal, meskipun kita tidak sukses, tapi tidak apa-apa. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Sekarang saya akan menutup dengan mengajak kita untuk bersama-sama menaikkan doa Bapa Kami ini yang kita sudah hafal, tapi biarlah kita sungguh-sungguh mengucapkannya. Pada malam hari ini ketika kita berdoa bersama doa Bapa Kami ini, biarlah kita bukan hanya sekedar menghafal dan mengulang, tapi sungguh-sungguh mari dari dalam hati kita, kalau kita tidak pernah sungguh-sungguh mendoakan hal ini, mari pada malam hari ini kita berdoa. Mari saudara kita berdoa bersama doa Bapa Kami ini. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pada malam hari ini akan ada satu kesaksian dari seorang anak muda, dari Jessica, yang sebelumnya kita pernah menyaksikan dan mendengar kesaksiannya juga. Bagaimana Jessica berusaha untuk menggumuli panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita akan mendengar sedikit update bagaimana Jessica akan melanjutkan perjalanannya bersama dengan Tuhan, dan bahkan di dalam perjalanannya ini dia akan mengucapkan, jadilah kehendakmu Tuhan. Mari kita sambut bersama Jessica, silakan.